alle sammen, du har fuldstændig ret i det, du siger. Vi har alle sammen et indre billede af repræsentationer af, hvordan ser en bestemt alder ud. Og vi, hvis ikke at vi gør op med det billede inden i os selv, og vi siger, men det kan, jeg kan godt være anderledes end det indre billede eller repræsentation, jeg har af, hvordan man skal være, når man er 50, så ender man der. Og der er noget, når du siger det der med, at man gerne, at det vil jeg i hvert fald gerne, det vil du jo gerne. Hele Ild i Hjertet-konceptet handler jo om at inspirere til at give slip på de der for, kulturens pres af, hvordan vi bør være, eller hvordan er det rigtigt at være, eller som du selv siger, når du er 50, så skal du have ondt i kroppen, og du skal også være lidt syg, du skal være på medicin, du skal være lidt ud af en af hospitalerne, du skal ligge derhjemme på sofaen, parforholdet skal være gået i stå, og du skal være lidt vred på din mand altid, eller du skal være utilfreds med din hustru og knep ved siden af. Altså, alle de der ligger inde i, hvordan livet som altså det store mønster derude, det er at udfolde sig. Det vil jeg gerne inspirere til at sige, det kan godt være fuldstændig anderledes. Hej Christine.
Hej Thomas Finn.
Årets anden podcast, Ild i Hjertet.
Nemlig.
Vi skal tale om alder i dag, og det skal vi, fordi at du fylder 50.
Jesus fucking Christ.
Senere på måneden.
Det er slet ikke til at forstå.
Slutningen af den her måned.
Altså ikke, at det gør mig noget, men det er bare meget surrealistisk.
Jeg fylder 50 senere på året.
Ja, så. Du har skruet dig en ældre kvinde der.
Ja.
Ja. Men ja, vi skal tale om alder. Og i konteksten at blive ved med at holde sig fuld af ild hele livet, og hvordan vi har grebet det an og griber det an, og hvordan vi vil råde andre til at gøre det, hvis der sidder nogen og lytter med, som også har lyst til at måske steppe en lille smule op og ja, leve fra et energifyldt sted og med overskud og vitalitet det meste af tiden, i stedet for at vi skal prøve at tilpasse os, hvad vi sådan kulturelt måske bliver dikteret eller er blevet dikteret i forhold til alder, som vi jo er alle sammen, i forhold til at når man er så gammel, så skal man... Eller så gammel, mener jeg. Så skal man opføre sig på den måde. Og når man så er så gammel, så skal man opføre sig på den måde. Altså vi har ligesom fået at vide, at der er nogle normer, man tilpasser sig efter, hvor gammel man er. Og det er jo sådan noget, der altså, sidder under huden på de fleste af os på den ene eller den anden måde, er min overbevisning i hvert fald. At vi sådan er blevet præget, som med så meget andet, gennem vores opvækst. Og derfor kan man jo godt sådan gå ubevidst og tro, at man skal være på en bestemt måde, eller måske endda falde i søvn, lade flammerne, hvad skal jeg sige, dæmpe sig, som tiden går, fordi man tror, at det er det, man bør. Og det tror jeg er en... Nu arbejder jeg jo med kvinder hver dag og har gjort det i årevis, og kan jo se, at det er en knap så god strategi, hvis man forfølger den. Fordi man risikerer jo med stor sandsynlighed at ende slukket og måske endda tørret ud os.
Jeg mener ikke engang bare, at man risikerer. Jeg mener, at det er garanteret. Altså jeg mener, det er garanteret, at hvis ikke man forholder sig åben, og man forholder sig nysgerrig, og man forbliver sulten, så dør det inde i en, som har lyst til at blive ved med at udfolde sig, være i live og få fat i mere. Det ser på samme ud som for mig. Jeg føler 50 senere på året. Jeg kan ikke fatte, at jeg er 50. Altså, uanset at jeg ikke har et problem med, at jeg fylder 50, altså jeg synes ikke,
det er vigtigt lige at understrege.
Så har jeg ikke en fornemmelse af, at jeg er 50 år gammel.
Nej.
Altså, jeg kigger ikke mig selv i spejlet, så tænker jeg bare, der er du sgu gammel dreng, 50 år.
Ja,
det kan jeg,
jeg kan godt mærke, nu begynder skavankerne ligesom at komme, og jeg kan ikke det, jeg har kunnet før.
Nej, men det er den ene side af det. Altså, men bare det, og tallet 50. Jeg kan ikke forholde mig til, at jeg har været i live i 50 år. Jeg kan ikke forholde mig til, at min mor har en søn, der er 50 år.
Nej.
Jeg skrev til hende for lidt i en sms, for lidt siden i en sms til hende. 50 år. Og det er ikke noget med, at jeg ikke vil, at jeg ikke synes, at jeg har noget at byde på, eller jeg har noget at samle op igennem mit liv, eller jeg ikke har noget at dele, eller jeg ikke har noget af værdi, eller jeg ikke har haft en rigdom i mit liv, sådan, men 50 år, der er bare no compute inde i hovedet på mig, til at jeg, altså fordi mit billede er en 50-årig, så er jeg i sådan lidt støvet jakkesæt, der sidder og er godt i stand et eller andet
med
sted.
Med regnehardt måske. Ja,
jeg ved ikke lige, men
vi er jo nok heller ikke lige stereotypen.
Nej, men det er også, det er jo ligegyldigt, for vi har alle sammen, du har fuldstændig ret i det, du siger, vi har alle sammen et indre billede af repræsentationer af, hvordan ser en bestemt alder ud. Og vi, hvis ikke at vi gør op med det billede inden i os selv, og vi siger, men det kan... Jeg kan godt være anderledes end det indre billede eller repræsentation, jeg har af, hvordan man skal være, når man er 50. Så ender man der. Og der er noget, når du siger det der med, at man gerne, at det vil jeg i hvert fald gerne, det vil du jo gerne. Hele Iliade-konceptet handler jo om at inspirere til at give slip på de der kulturens pres af, hvordan vi bør være, eller hvordan er det rigtigt at være, eller som du selv siger, når du er 50, så skal du have ondt i kroppen, og du skal også være lidt syg, du skal være på medicin, du skal være lidt ud af ind af hospitalet, du skal ligge derhjemme på sofaen, parforholdet skal være gået i stå, og du skal være lidt vred på din mand altid, eller du skal være utilfreds med din hustru og knep ved siden af. Altså, alle de der ligger inde i, hvordan livet som altså det store mønster derude, det er og udfolder sig. Det vil jeg gerne inspirere til at sige, det kan godt være fuldstændig anderledes. Mm. Og jeg tror, det gælder for os begge to, at det vi ikke har en fornemmelse af indeni, at vi er 50, det er også det, der gør, at vores trajectory, altså vores, hvad skal man kalde det, det spor, vi følger, vinklen på vores liv, kvæg, som er anderledes end det indre billede, man har af 50, når man måler sig op mod at være 50, at vi ender et andet sted.
Mm.
Jeg tænker stadigvæk, at jeg kan stadigvæk løfte mange kilo, jeg kan stadigvæk løbe hurtigt, jeg kan stadigvæk... Der er alt muligt, som jeg ikke vil affinde mig med, at jeg ikke kan, og så bliver man jo bare ved med at gøre det.
Mm.
Jeg læste på et tidspunkt, jeg hørte på et tidspunkt, at det er under 1%, som sprinter efter de 30.
Ja, jeg læste det også.
Det er sådan et eller andet den stil. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt tal.
Eller 3% eller sådan noget, jeg ved det ikke.
Det var fuldstændig sindssygt. Helt
absurd. Og det var faktisk fra en helt vildt ung alder.
Det er det, jeg mener.
Var det 35 eller sådan noget, 33? Det var sådan helt vildt. Der stopper folk, lad os lige uddybe det.
Ja.
Der stopper folk med at sprinte, ikke fordi de ikke kan, men fordi de ikke har vedligeholdt sig selv. Hold nu kæft, mand.
Jamen,
det er jo fuldstændig sindssygt tidligt.
For 30 år. Og så hele resten af dit liv, der løber du aldrig den maksimale hastighed af, hvad du kan.
Nej.
Og så man tænker
fordi
tilbage...
Fordi der begynder man... Altså, man skal jo vel fortolke det sådan, at det er, fordi folk begynder at gå i stå allerede der, på den ene eller den anden måde.
Det er selvfølgelig.
Og det er jo
lidt... mange, og det er jo bare en metafor... Mm. Altså, man siger, det er jo bare en metafor for alt muligt andet i tilværelsen, som man ligesom slår en kile ned imellem og siger, nå, nu skal jeg så aldrig gøre det mere. Du kender det der billede, vi har på Facebook, hvor man ser en flok cykler, der ligger udenfor et hus, altså børnecykler osv., og så er teksten nedenunder, det er noget, jeg siger, en stil med, du vidste det ikke på det tidspunkt, men der var en dag, hvor der var den sidste dag, hvor vennerne mødtes, og I aldrig sat jer foran, har leget i stuen igen med jeres actionmanfigur, eller I var i skoven eller et eller andet. Man ved aldrig, hvornår den sidste dag for noget det er. Men for mange af os, der tager vi ikke engang en bevidst beslutning om de ting, som for eksempel noget så simpelt som at løbe alt, hvad man kan.
Mm.
Hvor meget elskede man ikke at løbe alt, hvad man kunne, da man var dreng, eller man lille pige, eller ung.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, så når nu kan jeg så ikke det mere, nu skal jeg så ikke det mere. Ja. Og når folk de så prøver, så kommer de selvfølgelig til skade, fordi de ikke har gjort det i 10 år eller 15 år eller et eller andet. Mm. På samme måde med bevægelse af kroppen, på samme måde med, at man plejede at spille guitar, eller man plejede at knalde 2 gange om ugen, eller man plejede at... Alle de der ting, som man...
2 gange kun.
Man plejede alle mulige ting, som... En eller anden dag, så var det den sidste gang, at man gjorde det, eller det var den sidste gang, at det var i, og man er ikke engang klar over det, så går der et eller andet stykke tid, så bliver man selvfølgelig klar over, hvis der er nogen, der peger på det, eller ens partner peger på det, eller noget går i stykker, eller noget, så man siger, hvorfor kan jeg slippe på det? Hvorfor fanden stoppede jeg med det? For det var jo egentlig ikke, ja, det var ikke, fordi jeg havde, der var ikke et drive eller et lyst til mig til at give det, men man har bare en eller anden.
Ja, og derfor er samme årsag, altså, vil vi også opfordre, hvis der er nogen, der er lidt yngre, som lytter med, og det kan jo være alt fra, det er jo ligegyldigt, hvor ung det er, men altså, sørg for ikke at give slip på jer selv, altså, det er opfordring, uanset alder, fordi at jo tidligere man starter med at vedligeholde sig selv, og forfølger den vedligeholdelse, indtil man også rammer midt i livet og ældre end det, så vil man unægteligt være bedre stillet, end hvis man for eksempel først skal til at begynde, når man er 50 eller 45. Ja. Og dermed siger jeg ikke, at det er for sent, fordi så vil det være en lille smule trist for alle dem, der er ikke noget at komme i gang. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen, at fordi du ikke nåede det... Altså, selvfølgelig er det ikke for sent. Man kan nå meget ved at begynde, uanset hvor gammel man er blevet. Og noget er jo bedre end intet, kan man sige, ikke? Men man har et forspring. Jo mere man har holdt snuden i sporet og insisteret på at udvikle sig, selvfølgelig mentalt og følelsesmæssigt, men i den grad også fysisk. Jeg tror... Og det har jeg virkelig givet mange tanker gennem tiden her, eller de seneste år, og ikke mindst nu og her, hvor jeg runder et skarpt hjørne, i forhold til, hvorfor er det, jeg går rundt og føler mig så mega energisk og vital og levende, og som om jeg er et helt andet sted, lad os sige, altså ligesom jeg, da jeg var 35. I hvert fald, jeg føler jo, jeg er i bedre form end dengang, altså,
det er du også.
Nu, det er næsten, hvor jeg påstår, jeg er. Fordi jeg har bygget det op gennem så mange år, ikke? Men det er, altså min konklusion, jeg kommer hele tiden tilbage til, selvfølgelig er vores indre rejse stor betydning i forhold til vores selvudvikling, vores øget bevidsthedsniveau. Gennem alle årene, selvfølgelig. Ellers så var vi ikke, altså kunne det ikke lade sig gøre, at vi var, hvor vi er i dag. Men det fysiske spiller en kæmpe rolle i forhold til, som du siger også, altså jeg skænker ikke min krop en tanke, fordi den bare arbejder med mig og bakker mig op hele tiden. Det der med at være så fri i sin krop, det frisætter i hvert fald mig på alle mulige andre områder og akser af mit liv. Det er svært at forklare, hvis ikke man lever derfra. Men vi har talt om det før i nogle podcast. Altså når man lever i et legeme, der virkelig er enormt stærkt og sundt, så former ens energi sig efter det. Og måden man bevæger sig på. Og
hvad man kan i det hele taget.
Hvad man kan i det hele taget. Ikke? Altså man er ikke begrænset på nogen måde. Og det er en fantastisk følelse og kæmpe frihed. Selvfølgelig fysisk, men jo slet ikke der.
Men de fleste kender det jo fra dengang, de var børn. Altså de var unge
eller
mennesker.
Eller unge.
Før end at, hvad skal man sige, komfort og velfærd hæve livet ud af en, altså sat sig som...
Ja, ud af bevægelse.
Altså, ja, men, fordi man glemmer at bevæge sig, jo ældre man bliver. Vi lever i en kultur, der værdsætter hovedet, og derefter værdsætter følelserne en smule. Men kroppen, den er totalt, altså kroppen, den er bare et redskab til at få bevæge hjernen rundt imellem, fra det ene sted til det andet sted. Men du har fuldstændig ret. Altså det, der jo også gør, når man er barn, og når man er ung, og man kan bruge sin krop, den ikke er i vejen, og den er i fuld ekspressiv mode. Man er ikke bange for at slå værmøller, man er ikke bange for at slå koldbøtter, man er ikke bange for at løbe stærkt, man er ikke bange for i anførselstegn at komme til skade, fordi at man ved, at kroppen skal nok støtte ind igen, altså man slår sig måske et øjeblik. Jamen, så bevæger energien sig anderledes i en selvfølgelig. Så man kan jeg tror faktisk på, at det, at kroppen er, bliver ved med at være... At hvis kroppen bliver ved med at være stærk og smidig på samme måde som man er ung, så bevæger energien sig fortsat i sig i hele systemet, som om man er
100%.
Når man er ung, ikke?
Jo.
Og der kan man så også sige i forhold til, det er jo også noget af den praksis, som der er med yoga, dem der dyrker den slags. Altså kroppen bliver født, når du bliver født, så er du optimalt smidig. Altså man kan tage dig, så kan man krølle dig fuldstændig sammen. Mm. Det er der, hvor livet er begyndt og fuld kraft i dig. Mm. Tættere du kommer på døden, jo stivere bliver du.
Mm.
Derfor der er noget omkring at vedligeholde den kropslige energi, som der er på samme måde som at udvikle sit følelsesliv og udvikle sit intellekt. Mm. Jeg forsøgte også at sige det til sidst i sidste podcast. Der er noget omkring de tre centre, som giver adgang til en anden form for, i min optik, en anden træk af åndelighed. Og fra ånden leverer indsigt, der gør, at man kan blive ved med at suge nyt, altså at nysgerrigheden i en, lysten på livet, sulten efter at have mere, prøve mere, se mere, at være med til mere,
udforske mere,
altså
alt det her.
At den bliver ved med at leve i en, hvis man kan få nogenlunde balance imellem de tre centre. Og der er det
måske
ved vi jo.
Måske skal vi lige nævne de centre sådan.
Altså, ja, det godt, det hovedet, hjertet og kroppen.
Ja.
Altså.
Ja, vi jo, det skal jo spille sammen det hele.
Ja, og der må man så sige, det ved vi jo fra persontypologi og så videre, at de fleste af os har en kæmpe overvægt af den ene. Den ene af de tre centre.
Mm.
Altså nogle
som har, føles mere naturligt, ikke også?
Ja, ja, som føles der, hvor man kommer fra.
Mm.
Sådan en som mig, jeg
følelser.
Det er følelser.
Og følelser. Dem har du altid været god til, og naturligt bare. Ja. Altså i balance, og det er jo fantastisk at have adgang til den del, ikke også?
Jo.
Når det tager overhånd, det er jo også det.
Ja, men ureguleret med de to andre. For de to andre. Altså,
det er det.
Når,
for
når,
lidt hoved, eller for lidt krop, eller hvad det nu måtte være, de to, ikke også? Ja, så kommer der en...
Så er det kun en akse bevidsthed, der er ud af tre.
Det er det. Det er det.
Så tipper vægten på det.
Det er det.
Der tror jeg bare...
Og det er i hvert fald noget, altså ja, hvis jeg lige må tilføje, at noget personligt også, fordi det er jo noget, vi har arbejdet ret intenst med, netop at være integreret, så vidt muligt selvfølgelig. Det er jo aldrig, altså det er jo ikke muligt at være 100% integreret i alle tre, altid.
Selvfølgelig.
Det svinger jo ikke, ellers så skulle man jo være, perfekt menneske.
Eller
hvad skal jeg sige? Jesus, ja, eller Buddha, ikke? Eller.
Ja.
Men det jeg vil sige med det var, at vores egen rejse har altså omdrejningspunktet har været meget omkring det her med, hvor integreret er jeg egentlig i mine følelser, hvor meget er de egentlig balanceret i mig, hvor integreret er jeg egentlig i min krop, og hvor balanceret er jeg egentlig i den, hvor integreret er jeg egentlig i forhold til mine tanker og mit mindset, og hvor integreret er jeg egentlig i det.
Ja.
Og så hele tiden, du ved, prøver at justere. Og det er jo noget, det er jo en proces, der ligesom er løbende, og noget, det er jo det, bevidsthed handler om, kan man sige. Det er jo at tage stilling til det dagligt nærmest, vil jeg sige, eller i hvert fald ugentligt, på den ene eller den anden måde. Fordi man kan også hurtigt sådan, altså mærke, når man kommer ud af synk på den ene eller anden måde, hvis man er bevidst omkring det, hvor det præcis også er, man skal sætte ind med det samme, for at komme mere... ind mod midten eller i balance igen, ikke?
Ja. Jeg tror samtidig også, det er en af de ting, der gør, at de fleste af os, du ved, som man siger, jeg tror også, jeg har sagt det tidligere i podcasten, de fleste af os læser de bøger, som vi ikke har brug for at læse. Vi læser det, som vi allerede ved. Vi læser det, vi er tiltrukket af. Jeg læste Emotional Intelligence af Goldman, eller hvad fanden hed, da jeg var yngre og tænkte bare, ja, men det er fucking rigtigt. Altså, det bekræftede mig i mit eget verdensbillede, det bekræftede mig i mit eget primære center. Men jeg havde i virkeligheden brug for at gå ned i et vægtløftningscenter og dødløft. Mm-hmm. Jeg havde faktisk i virkeligheden brug for at læse noget virkelig svært mentalt stof for at udvikle mit hoved, mit intellekt. Det andet havde jeg allerede overmål. Mm-hmm. Så selvom at det måske er ens primære talent, og man selvfølgelig stadigvæk bør udvikle det, regulere det osv., så er måden at regulere det på, det er ved at blive bedre til de andre ting samtidig. Mm. Ja. Det må jeg sige, hele ild i hjertet, hvad skal vi kalde det?
Konceptet.
Altså koncept, eller hele ild i alle tankerne omkring det, der ligger i det her land, det centrerer omkring det der, fordi det giver adgang, i balancen imellem de tre center, giver adgang til et andet sted at leve fra, og træffe beslutninger fra,
ja.
Og være opmærksom på sig selv, og være opmærksom på de sammenhæng, man er i, at man er på ret kurs.
Ja.
Og det betyder ikke, at man er på nogen måde, det vil jeg også gerne lige understrege, er fejlfri. Altså, men vi begår fejl hele tiden. Det gør jeg jo også. Men det gør man måske, at man hurtigere kan komme tilbage på sporet.
Det er det.
I stedet for, at man bare lader stå til i 17 år.
Ja. Lige præcis.
Ja. Mm-hmm. Og det er ikke sådan, at vores liv er konfliktløst. Eller det er bare altid...
Nå, det synes du alligevel ikke.
Det er altid bare fryd og gammel og dejligt. Men altså, det gør jo, at man i stedet for at flygte fra problemerne, kan adressere dem på en voksen måde.
Mm. Ja.
Ja,
ikke altid heller.
Nej.
Så bevidst er vi altså heller ikke altid.
Men du forstår godt, ikke i øjeblikket.
Nej,
men
måske ikke i øjeblikket.
Men på den dagen efter, kan man
sige. Vi har, altså på den måde kan man sige, der vi har, ja, fordi måske skulle vi også lige, hvis ikke der er nogen, der har bemærket det, så er der jo også rimelig meget ild i sådan to passionerede mennesker som os, ikke? Så det er jo også klart, at ja, det går jo ikke altid stille for sig, kan man sige. Men det betyder, at vi har et fælles sprog til at adressere problemet eller udfordringerne helt tydeligt.
Ja.
For eksempel dagen efter, eller senere, eller et eller andet. Ikke? Fordi, på grund af det, ikke også?
Og det blev,
på grund af den rejse.
Og det er blevet bedre år for år.
Ja.
Det har gjort kvaliteten af vores samvær, det er ikke sådan, at det ikke er besværligt nogle gange, for det er det, men det har gjort kvaliteten af vores samvær bedre, og lettere at komme til roden af problemet. Så kan vi stadigvæk godt være uenige
om. Til roden, det er tredje podcast, du nævner det.
Ja.
Okay.
Ja, okay.
Der er noget der måske.
Ja.
Ja.
Og så vil jeg så også sige, altså, hvis man er yngre, altså fordi du har ret i, jo længere tid man skyder det i sit liv, at gå i gang med at tage livet alvorligt, og at tage sig selv alvorligt, og tage, hvad der rumsterer på indersiden, alvorligt, jo sværere, og jo kortere tid har man jo også til at nyde det liv, som man rent faktisk kan bygge, når man begynder at tage sig selv alvorligt. Mm-hmm. At det ser ud som om, der er to kræfter. For mig, der var det jo desperation, der ledte til i slutningen af mine 20'er, starten af mine 30'er, at jeg begyndte at kigge dybere i, hvad fanden er det, der er i vejen med mig?
Sådan er det jo
tit. Ja, altså ikke fordi der er noget vejen med mig, men hvad fanden er det, der er i vejen med mig, siden at jeg ikke har det sådan, som jeg gerne vil have det?
Ja, men sådan er det jo tit ved de fleste. Ja.
Og hvis man har de der katalysator-øjeblikke, der er noget, der bryder sammen. Man er i en krise. I stedet for, og det kan godt være, at man skal tage lykkepiller i et kort øjeblik, men i stedet for at bedøve det, at blive ved med at bedøve det.
Men det behøver jo ikke kun at være lykkepiller, man bedøver det med
Nej, lykkepiller var bare en metafor for stoffer.
Ja, det er jo det, jeg mener. Man kan jo bedøve på mange måder, ikke også?
Man begynder at bedøve sig selv. Luk ned for, jeg gør det her i stedet for, så slipper jeg for at mærke, det gør ondt.
Ja, så skal jeg ikke tage stilling.
Så bevæger dig ind i smerten, fordi det er den, der transformerer dig.
Ja.
Det er det, der, hvor det gør ondt, er der, hvor du har en åbning i
lige
din
præcis.
Bevidsthed til, at du kan komme videre til det næste skridt.
Lige præcis.
At du kan få afklaring med det i dig selv.
Ja.
Alternativet ser ud som om for mig, at hvis ikke man gør det, så bliver man ved med at skabe den samme type problem igen og igen. Og så flytter det jo, det kan godt være, at man får løst det med sin partner, men så flytter det bare til sin chef, eller så flytter det til samfundet.
Ja.
Men så flytter man bare aben rundt fra det ene til det andet til det tredje sted.
Jeg har sagt mange gange til mange af de forløb, jeg har holdt, og til mennesker, jeg har hjulpet, at når de har spurgt, jamen, hvordan knækker jeg koden i forhold til at gøre noget andet end, nu siger jeg, misbrug. Det kan jo være på forskellige niveauer og forskellige former for misbrug også, kan man sige. Altså i hvert fald en måde, hvor man lukker hullet, i stedet for at være i smerten, som du siger. Det er præcis det, at mit allerbedste råd også vil være. I stedet for at flygte, så vær i tomrummet, får jeg lyst til at sige. Vær i tomrummet, vær i smerten. Vent, afvent og se, hvad der sker, i stedet for at skynde dig at dulme det. Prøv at vent. Du må godt dulme det, hvis ikke du kan holde det ud. Ja. Fordi hvis det bliver så forfærdeligt at mærke det, du nu skal mærke, så dulm det for helvede. Altså, for sådan er mekanismen jo i mennesker. Men gradvist prøv at forsøge at udskyde at dulme det. Og så i stedet få mærket efter, hvad fanden er det egentlig, der kommer, hvis det er sådan, jeg afventer. Hvad er det, der sker? Hvad sker der med mig, hvis jeg afventer? Hvad sker der med mig, hvis det er sådan, jeg lader være med at lukke det hul, eller hvad skal man sige, ikke? De fleste tror, at det er farligt, det der kommer, ikke? Farligt. Og det er jo derfor, at mange skynder sig at lukke det med, med det ene eller det andet. Og det kan jo være sociale medier, det kan være Netflix, og det kan være med noget, man propper indenbords, eller det kan være stoffer, eller det kan være alkohol, eller det kan være sex, altså whatever.
For nogle er det faktisk også personlig udvikling. Så bliver det en flugt. Så bliver man ved med at skulle læse mere og mere og mere og mere. Bruger sit liv. Og det er ikke, fordi det er fremmed for mig, det der. Så bruger man sit liv på at blive klogere og klogere og klogere, men livet forandrer sig ikke.
Lige præcis.
Der må man være opmærksom på, at hvis ikke det ydre i dit liv forandrer sig, hvis omstændighederne omkring dig ikke forandrer dig, så er det, fordi du ikke forandrer dig. Det kan godt være, at du har mere viden. Men der kan det være, at du er så fixeret i dit hovedcenter, at du ikke handler igennem din krop.
Nej.
Eller det ikke bliver kanaliseret til følelser, der bliver til et bedre forhold.
Det er oftest ikke viden, folk de mangler. Det er min erfaring, især professionel erfaring.
Men uanset, så kan man så sige, det øjeblik, hvor du lider, og det går op for dig, det går ondt, og du bliver i det, så er der for som regel et kald til at gøre noget.
Ja.
At gribe ud efter noget.
Ja. Der er en mening med, at man skal mærke det, der er ubehageligt.
Ja, for du og jeg, der var det jo. Der var det en række uddannelser og noget personlig udvikling, som dengang, det var lidt større dengang. Ja, det har jeg ingen idé om, hvordan det er nu, men NLP, neurolinguistisk programmering, var et fantastisk skridt for mig ind i at forstå mit eget system, sådan på en basal, simpel formula. Som jeg tog en række uddannelser, som ligesom det optog mig i en periode til sin, og hold kæft, det er sådan. Der er faktisk nogle modeller her for, hvordan ting hænger sammen, som er til at forstå for mig selv, som gør, at jeg kan ændre. Og selvom det ikke var...
Ændre programmering, eller hvad skal man sige?
Ja, selvom det ikke var... Og selvom det ikke er nødvendigvis synderligt dybt eller et eller andet, så var det et glimrende første skridt til at bevæge sig i en retning, der gav en lille smule mere indsigt i de indre processer i en. Det ledte så til et nyt skridt, og et nyt skridt, og et nyt skridt, og et nyt skridt. Som gjorde, at nysgerrigheden blev ved med at være åben.
Ja.
Okay, der er faktisk mere til rådighed, end jeg gik og forestillede mig.
Ja.
Mit liv kan blive rigere. Min forståelse af mig selv og andre mennesker kan blive rigere. Min forståelse af hele verden, sammenhængen, universet kan blive til et bedre. Jeg tror meget, at det, der vi har fundet nede, dernede af, har betydet, at vi ikke har fokuseret særlig meget på alder.
Ja. Jeg vil også sige, i forhold til det, du siger der, altså det er sandt, det du siger med, at altså, det stopper med ved viden for de fleste mennesker, som bevæger sig ned ad den vej, der du i tale sætter, som vi også har taget, ikke, i forhold til udvikling og øget bevidsthed og så videre. Og der tror jeg, at vi har haft en kæmpe fordel også, at vi har haft hinanden til at holde, altså snuden i sporet og holde hinanden op på, at det her, vi har gang i, det skal faktisk ikke bare være noget, vi læser eller lytter til, og så er det det, og så har vi brugt en helvedes masse penge på det også i øvrigt. Ud over det, det skal være noget, som vi faktisk gør for at blive til mere, for at forbedre os selv hver især, men også forbedre det, der er imellem os, ikke? Det har været en kæmpe fordel. At man har haft en, hvad skal jeg sige, en sparringspartner ved sin side. At man hele tiden har kunne...
Også fordi vi er så forskellige.
Ja.
Det tror jeg også har betydet en kæmpe ting. Og det er man jo som regel for ens partner. Der er ens partner jo... Hvis man der er polaritet og tiltrækning imellem, så er der forskellighed. Og anerkendelsen af, at der fandtes noget, som jeg simpelthen slet og ret ikke så, kunne se, som du kunne se, og omvendt og tvinge sig selv til at acceptere, at den anden kan have lige så meget ret. Det tror jeg også har været medvirkende til, at vi ikke... der fandtes ikke et sted, hvor vi bare kunne... Altså hvis vores parforhold skulle fungere, vores liv skulle fungere, så fandtes der ikke et sted, hvor vi bare kunne stoppe op og sige... Eller hvor vi bare kunne blive ved med at begrave os i mere og mere viden. For det ville ikke være tilfredsstillende for den anden, hvis ikke det blev omsat til
den anden. Nej, og så ville vi jo blive ved med at leve det samme liv og det samme parforhold. Ja. Altså, eller det samme parforhold i hvert fald sammen hele tiden.
Det er det.
Ikke? Og ja, så tror jeg sgu, at jeg også stod af toget på et eller andet tidspunkt, og det var du måske også. Fordi det var ikke tilfredsstillende. Det er jo der, det går hen oftest og bliver kedeligt. Mm. Altså røvsygt for at sige det, som det er. Mm. Hvis man bare står stille. Mm.
Yeah.
Og det betyder ikke, som jeg har sagt før i flere podcast, det betyder ikke, at man skal være i proces og i gang hele tiden. Hold kæft, mand. Det er jo slet ikke det, det handler om. Det går jo heller ikke.
Nej.
Så det er jo også en flugt, som du talte om. Hvis man hele tiden har noget, man hele tiden skal nå og mål og mere. Nej, livet er nu. Mm. Så der er også noget... omkring det her med at være til stede i det.
Mm. Som et almindeligt menneske.
Lige præcis, ikke? Mm. Og så er det ligesom processer, hvor man tager ryg i perioder, kan man sige, ikke?
Ja.
Ja, jeg kan ikke huske, hvad jeg var ved at sige, hvor jeg startede egentlig med det her.
Nej.
Men jeg tror bare, at det var for at sige det her med, at det har i hvert fald bare været en fordel for os, ikke?
Ja.
At kunne holde hinanden op på det, ikke også? At... vi skal herhen.
Ja.
Vi skal herhen. Altså næste skridt er her, ikke? Og det tager tid. Det tager lang tid, ikke?
Ja.
Mm. Men det hele værd, ikke?
Når man kigger ud over, hvordan det ser ud som for det generelle mønster, hvor 50% bliver skilt, og hvor alle bliver livsstilssyge mere eller mindre, så er det ikke værd at følge efter det almindelige mønster. Det er det bare ikke.
Nej,
altså, der findes ikke noget værdi nede af bevidstløshed.
Nej.
Så, og det er ikke fordi, det skal være en opfordring at gøre som mig, eller som dig, eller som et eller andet, men man må tage et opgør med det, man kan se leder i en forkert retning. Og hvis man ved allerede nu, at man er på et forkert spor, det kan godt være, at man ved det allerede, når man er 30, eller når man er 35, eller når man er 38, eller 40, eller hvad fanden ved jeg, at endedestinationen for dit liv, din skæbne, Det, du efterlader til alle andre, når du skal herfra, det skulle du helst gerne selv have hånd om, hvad fanden det bliver. Fordi hvis ikke du har det, så er det jo bare, så er det jo bare tilfældigt. Altså, så er det tilfældigheden, der slår dig rundt.
Mm, lige præcis. Jeg synes, at jeg gerne vil tale lidt omkring det her med, altså noget mere konkret i forhold til, hvad vil vi anbefale, og hvad har vi, nu har vi talt lidt, altså vi har talt lidt om, hvad vi selv har gjort i forhold til den personlige udvikling, og som jo er nødvendig, hvis det er sådan, man ønsker den her ild, skal brænde hele livet. Fordi der er jo nogle tiltag, man bliver nødt til at gøre og praktisere. Du kan ikke bare sidde derhjemme, og så falder det ned fra himlen og ned i skødet på dig. Du bliver nødt til at gøre noget bestemt for at få et bestemt resultat. Det ved jeg godt, at de fleste ved, men det er ikke ens betydet med, at man gør det.
Nej.
Og det ser ikke sådan ud i forhold til flertallet i hvert fald. Lad mig også indskyde her, at vi hører jo så tit og læser så tit at vi er noget særligt, eller at vi skiller os ud fra mængden, og det er mega hårdt arbejde, og det der, det kommer man ikke sovende til, og du ved, folk har så stor en forventning om, at det vi har gjort, den måde vi har levet på og lever på, det er noget, der har krævet noget fuldstændig sindssygt. Men det er det ikke, og det vil jeg gerne understrege igen. Det er det virkelig ikke. Det er bare fordi gennemsnittets niveau i forhold til, hvor man lever og hvordan man har passet på sig selv, er virkelig, virkelig lavt. Så fordi det, vores sandhed er ikke, at vi har gjort noget ekstremt.
Nej.
Fordi det er ikke, hvem vi er som mennesker. I hvert fald ikke i den her. Jeg har gjort meget ekstremt tidligere i mit liv, kan jeg sige. På forskellige områder. Da jeg var yngre, det vil jeg blankt indrømme. Hvor det ikke har været balanceret med forskellige ting. Men det var dengang. Den her periode, vi har haft, plus 17 år nu, det har ikke været, altså, hvem vi har været i forhold til at vælge noget ekstremt. Men vi har gjort noget bestemt for at komme fra A til B, og så er vi blevet ved. Og hvis vi skal tage lidt ind i, hvad det er, hvad fanden er det egentlig, vi har gjort? Hvad er det egentlig, vi har gjort, ud over det, vi lige har talt om? Så har vi først og fremmest, hvis vi skal starte med det fysiske, styrketrænet. Forholdsvis hårdt. I årevis. Mm. Og det er vi blevet ved med. Uge efter uge, måned efter måned, år efter år, uden at gå på kompromis eller slække på den. Eller vi har mødt op. Mm. Vi har mødt op i forhold til, hvad det har krævet. Og det, hvis man gør det, hvis man tager det seriøst, og tager sin krop seriøst på den måde, og træner den klogt, intelligent, og sørger for at passe på sin muskelmasse. Sørger for at bibevare så meget som muligt, og have opbygget, hvad var det, jeg skrev forleden dag, altså at man har en opsparing til senere i livet. Mm. Fordi muskelmasse er jo noget af det eneste. Jeg ved godt, at den falder dødt og roligt, som årene går for os alle sammen. Men det er jo noget af det, som du er i stand til, noget som det eneste, du er i stand til at påvirke i din krop gennem det meste af livet og vedligeholde. Så det er en kæmpe, altså kæmpe opfordring fra os to i hvert fald. Og det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, når de ser på os, og hvis de følger med, at det selvfølgelig er noget, vi er stor fortaler for. Mm. Og det har så mange fordele.
Ja, det er et enormt fordel at gå i gang tidligt.
Ja, men det har så mange fordele i det hele taget, at styrke kroppen og opbygge muskler på kroppen. Nu og her, ikke mindst, men også til senere i livet. Mm. Og jeg skal ikke være dommer for, hvordan folk vælger at træne eller bevæge sig. Jeg mener absolut, at noget er bedre end ingenting, så whatever works. Men nu taler vi to om, hvad der er specifikt, og hvad vi ved virker virkelig godt. Og det er jo sådan her, at virkelig mange mennesker, de dyrker åndssvagt meget cardio. Og det er fint nok, men jeg vil igen opfordre til at skrue ned for det der kardiotræning, og så skrue op for muskeltræningen. Mm-hmm. Fordi det får du meget mere brug for, som tiden går.
Ja.
Og jeg vil også sige, at der er også noget med i forhold til at befinde sig midt i livet, eller være på vej midt i livet. Der har det kæmpe fordele at styrke kroppen, også hormonelt. Mere end det har at bare dyrke alt det her fucking cardio hele tiden, ikke? Mm. Og jeg vil opfordre, hvis jeg skal rådgive, at hvis det er sådan, du skal dyrke noget cardio, så kan du powerwalke, fordi det kan du gøre hvor som helst, når som helst. Eller du kan sprinte. Sprint arbejder i den grad også med din muskelmasse. Plus, det er bevist, at det også er godt for kvinder især, i overgangsalderen for eksempel, at lægge de her sprintintervaller ind i deres træning. Mm. I forhold til især dem, der må døje med det, sådan noget som varme om natten. Der ved man, der er lavet studier, at det nedsætter de her, hvad hedder det? Hedetur, tror jeg det hedder. Mm. Jeg har ikke prøvet det selv, ja. Men det var bare et gratis råd. Tag det, eller lad være.
Ja, men altså, helt basalt, der kan man sige, det, er jo, det kommer fra også åndelig tradition. Styrke er aldrig svaghed. Altså, det er bedre at være stærk, end at være slap. Og det er ikke det samme som, du skal være kæmpe muskelstærk, men du kan... livet bliver lettere, jo stærkere du er. Altså op til et vist niveau, selvfølgelig. Men det, du kan, det, du ikke, du kan bære dine ting rundt, eller...
Bære dig selv rundt.
Bære dig selv rundt, eller... du ikke bliver træt af at skulle bevæge dig, eller du bliver ikke træt af at sidde i den samme stilling, eller... det er kun en fordel, når vi bliver ældre, at man kan være selvkørende. Du kan rejse op, hvis du falder. Eller
ja, knogleskørhed forebygger det jo i den grad for kvinder. Ikke? Altså, der er også ledet senere.
Og styrketræning er bare overlegen til nærmest stort set enhver anden. Et intelligent styrketræningsprogram til at bevare muskelmasse, bygge muskelmasse, er bedre end stort set alle andre former. Og det kan godt være, at man synes, det er sådan en lille smule kedeligt, til at starte med, indtil man finder ud af, hvad fanden styrketræning i virkeligheden handler om.
Ja.
Det tror jeg faktisk, at det er den største hurdle, folk har
det
med
det.
Og jeg tror også, folk,
men det er en forkert overbevisning.
Ja, og folk har, på samme måde, jeg tror også, folk har en forkert overbevisning, eller en forkert indstilling til. De tror, at det er drevet af et usundt niveau af forfængelighed. Altså at
så har de bodybuilder i hovedet og sådan noget, hver gang man nævner ordet, ikke?
Alt muligt, selvom der er aldrig nogen, der kommer til at ligne en bodybuilder for styrketræning. Altså, hvis man skal ligne en bodybuilder styrketræning, så skal man redesigne hele sit liv.
Få lidt hjælp og også, ikke? Jo, altså, ikke. Hvis man skal op og ligne dem som...
Det er nul.
Altså, det billede, folk har i hovedet, er en kæmpe stor bodybuilder, ikke?
Der er nul chance for, at styrketræning nogensinde kommer til at gøre det for dig.
Nej.
Hverken som kvinde eller mand. Det kan vi lige så godt glemme.
Ja.
Men det sunde niveau af muskelmasse, der gør, at du er stærk, og du er stærkere end gennemsnittet, at du kan være meget stærkere end gennemsnittet, med forholdsvis jævn indsats, der ikke influerer synderligt på dit liv, eller på hvad du ellers kan bruge den tid, du nu er blevet givet til, at der er afkastet så stort, at det er idiotisk ikke at samle op. I min
altså det afgørende i forhold til, hvorfor vores krop holder sig, som den gør, og ser ud, som den gør.
Kun.
At man bliver veldrejet af det også, hvis man har styr på alle de andre basale ting i ens liv. Mm. Det er en bonus. Mm. En virkelig lækker en, vil jeg sige, som kvinde, forfængelig kvinde. Mm. Det synes jeg heller ikke, man skal være hævet over. Men det er altså, det har været den afgørende faktor for, at vi kan holde vores fysik, som vi kan i dag, her midt i livet, ikke?
Jo.
Men det var ikke sket. Altså, det er 100% sikkert, det ville aldrig have været sådan, som det er, hvis ikke vi havde løftet vægte.
Nej.
Aldrig.
Nej. Og der fandtes ikke noget andet, som jeg kan erstatte det med.
Intet.
Som ville give det samme resultat. Ja, og jeg er ret enig, altså... Hård kardiotræning taxerer på kroppen på en anden måde. Det ser ikke ud som om, at maratonløbere og dem, der dyrker hård cardio, de lever længere, eller de lever bedre. Og for mig, og det må jeg sige, altså jeg er efter velvære i mit liv. Det er ikke fordi, at jeg skal være verdens stærkeste, eller jeg skal have verdens mest skåret, hakket krop. Jeg er efter det sweet spot, der er imellem. Jeg lægger et eller andet antal timers indsats som ugen, og det giver mig det maksimale velvære i min krop den resterende tid af det jeg er i live. Det er det, jeg er efter.
Mm. Og også livskvaliteten nu og her, ikke også?
Jo, men det er det, jeg mener. Velvære, ja. Fordi velvære er direkte for mig proportionelt med livskvalitet, og proportionelt også med den energi, som kroppen kan levere. Jo bedre, og det er jo det for os alle sammen, det bliver først synligt på et eller andet tidspunkt, når helbredet falder, eller energien i en falder. Kvaliteten til ens liv er direkte proportionelt med den kvalitet af energi, man har i kroppen. Hvis ikke du har overskud af energi i kroppen, hvis ikke din krop er fyldt af positiv energi, hvis ikke din krop kan levere på det, du tænker, hvis ikke at din krop reagerer på dine følelser, så er du skakmat. Så kan du sidde her og have drømme for dit liv for evigt, eller store følelser for et eller andet, du skal ud og have fat i en partner, du skal have fat i et eller andet, men hvis kroppen ikke reagerer, hvis kroppen ikke rejser sig op og siger, nu skal vi den vej, så bliver det ikke til noget.
Hvis ikke der er energi
i
kroppen.
Nej, det er det. Og den energi kommer, fordi vi kan kun, viljen i hovedet kan kun bære os så lang tid. Du kan ikke blive ved med at ville dig.
Nej.
Til noget. Du, den energi brænder ud.
Ja.
Ligesom vrede brænder ud.
Ja.
Ligesom, altså du ved, for følelseslivet. Ja. Man skal have fat i nogle af de kilder, hvorfra der er uendelig brændsel. Og der tror jeg, det der med inspiration, og jeg siger det en gang til, nysgerrighed, og lyst til at ville vide mere, få øje på sig selv, og forstå, hvor helt uendeligt begrænset ens, den mængde forståelse, man har, er. Altså, hvor lidt man fatter, og hvor meget der er at fatte. Det kan åbne op for det der felt af at sige, okay, der er faktisk alt muligt, jeg overhovedet ikke aner noget som helst om, som kan gøre mit liv bedre. Lad mig lige afsøge hele det her felt.
Ja.
Det kan man bruge hele livet på.
Det er det.
Og fordi så kan man bruge hele livet også på, at i anførselstegn lappe sig selv. Mm. Alle de steder, hvor man er defekt, eller ja, hvor man gør ting, som ikke er godt for en selv.
Det er det.
Og det er det, der sker for de fleste af os. Det er også det, der skete for mig inden. Det er det, der skete for dig inden.
Ja.
Det er det, der sker for os alle sammen. Det sker stadigvæk for os.
Ja.
At man ved godt, hvad man skal gøre, ja, men man fucking gør noget helt andet.
Det er det.
Ja.
Så prioriter det, hvis det er sådan, du har lyst til at få mere af det, vi taler ind i her. Mm. Og så vil jeg også sige, at vi kommer heller ikke udenom. Vi bliver nødt til at tale lidt om os. Altså, det kræver jo en bestemt livsstil. Hvis nu der er nogen, der sidder og tænker... Jeg vil gerne være ligesom jeg. Ikke at man skal være det, man skal være ligesom sig selv, men måske, du ved, gerne vil mere i den retning, som I er. Så kræver det selvfølgelig, at man lever på en bestemt måde, og når jeg siger en bestemt måde, så mener jeg egentlig bare, at så kræver det, at man tager bestemte valg for sig selv, som bakker alt det her op, vi sidder og taler om, som gør, at man får mest energi, som gør, at man er, hvor der, altså, som gør, at der er mest ild, som handler om et formål, altså et større formål med at gøre det, selvkærlighed. Selvfølgelig skal der noget disciplin til os, men hvis ikke det er lystdrevet, så kan vilje, som du sagde, eller disciplin aldrig nogensinde stå alene eller gøre det for en, på den lange bane.
Mm.
Det kan det på den korte bane.
Mm.
Viljen rækker kun så og så langt.
Mm.
Men hvis man har et større formål med det.
Ja, ja, det tror jeg lige så meget som lyst, så handler det om, at det skal være meningsdrevet.
Det er altså, det, jeg mener med formål, ikke?
Ja.
Det er det samme ord for mig, ikke også?
Jo.
Og den skal man ligesom arbejde med indenfra i forhold til, hvad er det, jeg egentlig vil have ud af det?
Ja.
Hvad er formålet med det? Hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor skal jeg bruge tid på det?
Ja.
Hvorfor skal jeg spise
med
måde?
Ja.
Og ikke mere, end jeg har brug for, som jeg måske har for vane at gøre.
Eller spise forkert.
Eller spise forkert, sådan at jeg faktisk ikke får muskler på kroppen, fordi at jamen det bakker ikke... det jeg indtager bakker ikke den træning, jeg lægger for dagen op.
Nej.
Så derfor bliver jeg ved med at... Ja, måske... se ud, som jeg plejer, eller bliver demotiveret, fordi jeg ikke får de resultater, jeg går og håber på, jeg vil få.
Mm.
Så der er jo også noget der.
Mm.
Og hvis vi skal tale endnu mere specifikt ind i det, så er det jo noget med at sørge for, at igen, bevidsthed er nøgleordet her i forhold til, hvad er det, der ligger på min tallerken, når jeg spiser mine måltider. Man tænker selvfølgelig i proteiner, man tænker selvfølgelig i sunde kulhydrater, man tænker selvfølgelig i det sunde fedt på den ene og den anden måde. Ikke? Altså man kan ikke bare lukke øjnene og så bare køre ind og lade som om, hvad skal vi have spist af? Lad os bare tage det.
Mm.
Altså, det kan ikke være tilfældigt.
Nej.
Tilfældigheder kan ikke skabe det liv og den livsstil, som vi taler om.
Mm. Man kan sige tilfældigheder. Kan ikke levere et specifikt resultat.
Det er det.
Fuldstændig, jeg sagde det i en podcast, det er måske 20 episoder siden eller andet. Man kan ikke bage en chokoladekage, vi kan bare tage hvad som helst ud af skabet og smide ned i en gryde og røvsrøre sammen. Det kommer ikke chokoladekage ud af.
Nej.
Skal du lave en chokoladekage, så skal du bruge noget chokolade eller kakao. Du skal bruge bestemte ingredienser i et bestemt afmålt, hvis du gerne vil ende op med at have den. Hvis du godt vil have en chokoladekage, så er der ingen grænser for, hvor forfinet du kan gøre den. Og det er der, hvor man må sige, hvor mange af os, det gælder mig selv, på et tidspunkt vågner op og siger, jeg aner faktisk ikke en fucking skid om ernæring. Jeg aner ikke om, hvad der leder til det ene eller det andet. Jeg har bare sådan rør ned igennem min krop. Det gjorde jeg i 30'erne. Jeg havde bare en fornemmelse af, det var ligegyldigt, hvad jeg hældte i hovedet. Det kom sgu bare ud i den anden ende.
Ja.
Jeg havde ingen fornemmelse af, at det, jeg hældte ind, det blev til det, jeg blev til.
Nej.
Jeg havde ingen fornemmelse af, at der var sammenhæng imellem, hvad jeg hældte ind, og hvad min krop blev. Altså, at hvordan
det kunne man også godt se dengang.
Det kunne, hvis man kigger på billedet, men det kunne man da. Ja, men det er ikke engang sjovt.
Nej.
Altså, fordi det er jo det bevidstløshed, det leder til.
Ja.
Det samme med, jeg tænker, jeg skal være mega CEO. Jamen, hvad har du gjort for at gøre det? For at blive der til? Jamen, jeg har stået på en tank, og så har jeg arbejdet på en café engang. Nå, okay, men jeg tror måske ikke, det du skal til, for at du ender op med at blive CEO. Skal vi prøve at bryde det ned i nogle steps, der kan lede til, at du ender op med at være der, hvor du har lyst til at være? Det er en specifik formel, der leder til ting.
Det er det.
Har du lyst til at kunne udtrykke, hvad der sker i dit hjerte, så er der bestemte formler, der kan hjælpe dig med at åbne op for dine følelser. Sæt ord på dem.
Mm-hmm.
Male dem. Farve dem. Danse dem. Hvad helvede ved jeg.
Mm-hmm.
Det er ikke tilfældigt, at mennesker ender med at være gode til bestemte ting.
Nej. Jeg vil også...
Og der er det på samme måde med mad.
Det er det. Ja. Mad. Ja. Livsstil, vil jeg sige. Ikke? Fordi det er også vigtigt for mig at sige, at... Når jeg siger, at man bliver nødt til, det kan ikke være tilfældigt, man bliver nødt til at tage valg i forhold til, hvad fanden det er, man hælder indenbords.
Mm.
Og jeg vil sige, det skal jo ikke være, man skal jo ikke tænke, at så skal man spise kun på den her måde, og der er noget, man ikke må spise.
Nej.
Det skal ikke være udelukkelse eller forbudt, fordi det går ikke. Det er ikke en tilgang, der er holdbar i længden. Man bliver nødt til at sige, jeg vælger det her. Jeg vælger det her, fordi det er bedst for mig.
Mm.
Det er der, jeg får det pisse godt fra. Så det er et selvkærligt valg.
Mm.
Og så vælger jeg enten det der fra,
mm.
fordi det ikke er vigtigt for mig, eller fordi jeg ved, det støtter mig ikke.
Mm.
Eller så vælger jeg mindre af det her, fordi jeg ved, jeg får det bedre herfra. Så man skal, det er et selvkærligt valg. Man skal ønske, at vi vil have det godt. Sådan helt inde i kernen.
Mm.
Fordi det er derfra, at man kan træffe de valg, som er bedst for sig selv.
Mm. Men det er altså helt basalt på bunden, kan man sige. De fleste af os ved godt, hvis vi har en benzinbil, så skal vi hælde benzin på den. Går det ikke, vi hælder diesel på den? Det går ikke, vi hælder etanol på den? Det går ikke, vi hælder gas?
Der er ingen, der ikke ved, hvad fanden der er godt, og hvad der er not, og hvornår noget er for meget og for lidt. Det er der ingen, der ved, af almindelige, gennemsnitlige, voksne, begavede mennesker.
Det er der ingen, der ikke ved.
Det er der ingen, der ikke ved.
Ja.
Lige præcis. Det var det, jeg skulle sige.
Mm.
Det er der ingen, der ikke ved. Mm. Så det der med at søge efter det, og finde ud af formler og så videre, det kan man lige så godt altså, lade være med, og så finde hjem til sin egen sunde fornuft.
Mm.
Og mærke efter, apropos os.
Ja. Men jeg vil sige så langt her, folk ved godt, hvad der er bedre end andet. Men jeg tror ikke, folk er bevidste om, hvor meget protein man egentlig har brug for.
Nej, men det kan du lave et Google-søgning på, og så kommer der flere millioner søgninger op, hvor det står ordret. Ikke også? Der er ikke nogen undskyldninger i dag for ikke at bruge bare en lille smule tid på at finde viden, fordi vi har viden over alt, vi kan tappe ind i.
Ja.
Sådan her. In a heartbeat kan man få alt frem.
Mm.
Og det er jo den nemmeste del, det der, du taler om, ikke?
Men hvem lytter man til? Man lytter til dem, der har de resultater, som man ønsker sig.
Lige præcis. Ja. Det er i hvert fald vores strategi, og den vi altid har gået efter.
Mm.
Det er radaren mod dem, der walk the talk.
Mm.
Dem, der faktisk er gået i forvejen. Dem, vi kan se, at de har sgu fat i den lange ende, dem der.
Mm.
Dem går vi efter.
Mm.
Og så kopierer vi, gør noget af det samme, som de gør, tilpasset vores liv og vores model.
Mm.
Og så får man
de
resultater, man gerne vil have.
Det er det. Det er på samme måde med chokoladekind. Fuldstændig.
Det er det.
Der er en formel for at få et bestemt resultat.
Det er det. Og så er der søvnen, som nok er altafgørende på mange måder, fordi det er der, man henter overskud til at kunne leve.
Mm.
På den måde, man gerne vil.
Mm.
Hvis man ligger underdrejet og i underskud på søvn hele tiden, så er hjernen altså på overarbejde konstant. Og hvordan fanden er det så lige, at man får hentet den energi, man har brug for, til at eksekvere på det, man gerne vil?
Mm.
Det er svært. Der er nogen, de har trænet sig så meget i at være i underskud på søvn, at det kører meget godt for dem, og du er jo en af dem, kan man sige. Eller underskud, jeg ved ikke, om man kan kalde dem underskud, men i hvert fald har et mindre sundt søvnmønster i hvert fald, ikke? Mm. Det fungerer stadigvæk for dig. Nu er du stadig ung.
Det er jeg jo ikke, jeg har 50.
Ja, det ved jeg godt. Ja. Men i forhold til, hvor vi er rent fysisk og mentalt, så er du jo. Fordi der er også noget med, ja, vi er 50 på papiret, men det er vi jo slet ikke, hvis man skulle scanne vores krop i forhold til, hvor den lever dens liv fra, så er den jo, kan man sige, 10-15 år yngre, minimum i hvert fald, ikke? Så man kan sige, på den måde kører det stadigvæk for dig, men det er jo noget, du også selv har italesat så mange gange, at absolut, det går jo ikke.
Nej.
At blive ved med at hænge fast i det mønster, fordi en ting er, at det kører meget godt nu og her, eller når man er yngre, og det går jo, det går jo. Ja, ja, det gør det jo. Og det er jo ikke kun med søvn, det her. Man kan jo indsætte whatever i princippet, ikke? Når det handler om, ja, ja, det går godt nu, men hvad så om 5 år? Hvad så om 10 år? Hvad så om 15 år? Hvad nu, hvis det indhenter dig? Der er de valg, du træffer nu. Jeg taler ikke om dig bare her, men bare generelt i forhold til dårlige valg, man træffer for sig selv. Ja. Hvad så senere? Hvad så? Du aner ikke en skid om, hvad der kommer til at ske, og det kan være, at du går igennem nåleøjer, og der ikke sker en skid, og alt er godt, men det kan sagtens, og måske større sandsynlighed for, at der faktisk kommer til at ske noget, som du fortryder i en grad, som du så ikke kan gøre noget ved på det tidspunkt, fordi det er for sent at rette op på.
På samme måde som rygning.
Lige præcis, ikke?
Mm.
Der er
mønstre, og vi ved, hvad resultaterne over en normal kurve er for flest, hvis de bevæger sig ned ad den her kurve. Ja, der er nogen, der bliver 95, de får ikke lungekræft, deres lunger er perfekte indtil
det. Betyder det så, at du bare skal fortsætte med at ryge, fordi der er nogle eksempler, hvor det er sådan, at man ikke får lungekræft af at ryge, og du bliver 95 år?
Må jeg svare?
Det er hjernedødt. Mm. Det er hjernedødt at hive de der eksempler frem.
Ja, det er mere. Og det er samme, det er fuldstændig samme søvn. Men det er også det samme med alt af det, vi taler om. Vi ved det med træning. Vi ved, hvad det har af påvirkning positivt for kroppen. Vi ved det med vores mad. Der er ikke noget at diskutere. Vi ved det faktisk også med en række kosttilskud. Der er ikke noget at rafle om. Det er bedre at gøre, end ikke at gøre. Og det har katastrofale følger ikke at gøre i forhold til at gøre det. Hvis du gør det rigtigt, og hvis du lader helt værd. Og det, for mig der er det noget om det, som bevidsthed handler om. Er du i stand til at gøre det, som du ved er det rigtige at gøre? Hvor meget overensstemmelse er der imellem det, du ved er det rigtige at gøre for dig, og det, du rent faktisk gør? Hvis du kan lukke det gap, der er imellem de ting der, jo mere bevidst, og jo større sandsynlighed er der for, at du lever et liv, der er i fuld konkurrence med dit samlede væsen, så ender du op med at have det godt hver dag.
Ja.
Så ender du op med, fordi med dine værdier og dine overbevisninger, dine idealer, hvordan din adfærd den er, hvordan dit liv det udfolder sig af en til en. De fleste har smerte og lidelse, fordi der er for stor forskel imellem, hvad de ved, og hvad de gør.
Det vil jeg gerne lige sige noget til, der, fordi det har jeg hørt nogle gange, og for nylig endda var der en, der skrev til mig, måske skulle du også prøve at vise, når du er ked af det, og sårbar, og har dårlige dage, og så videre. Og der måtte jeg bare skrive tilbage, og det kan godt lyde som om, at jeg rider på sådan en bølge hele tiden, og at det bare er for sjovt, jeg siger, at det er sådan, som det er, og det ikke er rigtigt i virkeligheden. Men jeg har faktisk ikke særlig mange dårlige dage, apropos.
Nej.
Er du ikke enig i det?
Fuldstændig, det er heller
ikke. Vi vågner jo ikke op, og så beslutter os for at hænge fast i altså selvfølgelig. Altså misforstår mig ikke, vi har udfordringer som alle andre mennesker, men vi har værktøjer, som vi har tilegnet os igennem mange år til at styre de der udfordringer mere hensigtsmæssigt. Men lige præcis det, du siger, man er mere i den gode selvkontrol i forhold til, jeg vælger selv. Jeg vælger fucking selv, hvordan jeg vil have det det meste af tiden. Hvis jeg kommer ud af kurs, så ved jeg, at jeg er ude af kurs, og jeg ved, hvorfor jeg er det. Og det er jo, nogle gange er det jo stærke kræfter, der prøver at drive mig ud af kurs, ikke også? Som jeg virkelig skal kæmpe for nogle gange, og tøjle mig selv for at hive mig tilbage fra. Men jeg prøver bare at sige, at jeg gider ikke at leve mit liv med dårlige dage.
Nej.
Den beslutning har vi to taget for længst. For længst, længst, længst. Og derfor fylder dårlige dage ikke i vores liv. Vi kan godt have nogle perioder, hvor der er nogle udfordringer forskellige steder. Mm. Men vi ved godt, at det hjælper ikke noget at hænge fast i dem. Det hjælper ikke noget at dyrke dem.
Nej.
Det hjælper ikke noget at give det mere energi ved at fokusere på det. Fordi så får du flere dårlige dage og dårligdomme. Det er, sådan, det fungerer.
Ja.
Så ja, det er fuldstændig rigtigt, det der. Jo mere du får fat i af dig selv, jo mindre lider du.
Mm.
Så jeg er ked af det. Ked af det. Nej, det er jeg ikke. Jeg kan ikke demonstrere dårlige dage, eller gå rundt og er ked af det, eller fordi det har jeg valgt ikke at være. Jo, hvis min nære dør, eller min hund går bort, som den gør en dag, og var lige ved for nylig, så bliver jeg forfærdelig ked af det, og forfærdelig sårbar, og du ved, men jeg går ikke rundt, og er det over, hvad, livets dagligdags udfordringer?
Nej.
Ej, helt ærligt.
Men altså for mig, der, jeg vil sige sådan her, for mig der er følelser ligesom vejret. At det kan godt være, at det er gråvejr nogle dage. Altså det kan godt være, at jeg vågner op en dag, og så pisseøs regner, det er tordenvejr. Og jeg ved ikke hvorfor. Men ovenover, der hænger solen altid.
Skinner solen altid?
Ja. Altså, og sådan er det også inde i mig. Det er lidt pladeromantisk, men jeg har sådan en fornemmelse af, at der er et lys, der skinner altid. Og at jeg i vidt omfang er i stand til selv at regulere vejret indeni.
Ja.
At selvfølgelig kan der godt være noget, man skal igennem.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg hænger virkelig heller ikke fast særlig længe
i
mine følelser. Nej,
det har vi jo. Altså,
og det er ikke, fordi jeg ikke har følelse. Ikke, fordi jeg har et rigt følelsesliv, for det har jeg absolut.
Mm-hmm.
Men det gavner ikke noget at dyrke det.
Nej.
Det gavner ikke noget. Nej. Fordi der bliver bare mere og mere af det, jo mere jeg dyrker det.
Det er det. Det er det.
Mm. Og jeg har egentlig lyst til at være i solskin. Det har jeg også i den virkelige verden. Jeg har lyst til at være i solskin.
Ja, bogstaveligt talt. Ja. Kommer noget varme og sol.
Ja.
Som i sommer. Mm. Ja. Men ja, følelser. Ligesom kroppen, du er selv herover kan regulere din krop i vidt omfang,
ja.
Er du? Lige så vel kan du også styre dine følelser, eller lære at styre dine følelser, og lære at styre dine tanker, så de bliver reguleret på samme måde, altså tilpasset til, hvordan vil du gå rundt og have det meste af tiden? Du styrer det selv.
Ja.
Og det er jo noget, man skal tilegne sig og tillære sig. Og man skal jo på en rejse for ligesom at finde ud af, hvordan fanden hvordan man gør det, og så videre. Ikke? Men det er der jo masser af muligheder for, man kan.
Ja. Men så skal vi tale om sex og stoffer til at slutte med?
Sex, stoffer og kosttilskud måske, ja. Ja. Kom bare med det. Ja, fordi det er jo også en del af vores rejse, kan man sige. Ikke? Lad os tage det lette først. Kosttilskud, ikke? Altså bare hurtigt runde det, fordi der er jo noget med også, at det har jeg har opdaget det senere i livet, end du har, hvor vigtigt det er at få noget tilskud. Og jeg har mærket på egen krop og sjæl, mest krop, at altså hvad det har betydet for mig at begynde at indtage mere kosttilskud i form af, altså tilskud i form af for eksempel omega-3, ikke? I form af, hvad hedder det, kollagen, i form af D-vitamin, B12 og zink, blandt andet også.
Magnesium.
Sådan nogle helt, altså, som jeg mener, og vi mener selvfølgelig, er helt basalt.
Kreatin
i forhold til,
I forhold til hele systemet, det er både hjerne og krop og muskelopbygning.
Og for mit eget vedkommende, nu er jeg jo jeg er jo ikke så stor. Godt være, at jeg ser ud til at have nogle store bøffer på kameraet nogle gange.
Men det har du virkelig
ikke. Har jeg ikke det? Det er sådan, jeg ser mig selv. Jeg vil gerne have store bøffer.
Du er tynd om.
Nej, jeg har ikke. Jeg skal have større i 2024. Det er mit. Jeg er i gang. Nej, men i hvert fald, jeg er ikke så stor. Jeg er 1,65, og jeg ved ikke, hvad jeg vejer. Et sted mellem 6-57, sådan noget. Måske lidt mere for tiden. Arbejder på de muskler der. Men jeg har også tilføjet proteinpulver, fordi jeg gerne altså vil bibevare og opbygge også
så vidt
mere muligt med mere muskelmasse. Og indimellem, der er jeg meget på farten, og kan godt være typen, der, du ved, glemmer at få nok mad indenbords. Og der har det bare været, det har hjulpet mig i hvert fald.
Ja. Jamen, det er de der lavt hængende frugter. Kroppen kan ikke selv, kroppen kan ikke lave omega-3. Kroppen kan ikke lave alle de her olier. Den skal have det et sted fra. Med 1000% sikkerhed spiser du ikke nok fisk, medmindre du er sådan en pescatarian.
Mm.
At der er ingen af os, der spiser det nok. Vi har brug for det. Vi skal have det. Din krop fungerer helt elendigt på celleniveau.
Yeah.
Hvis ikke du har nok af det i dit system.
Yeah.
Altså, det er jo som...
Du kan godt købe det også forresten.
Ja.
Nu laver jeg lige lidt reklame.
Men det er jo ikke derfor, jeg siger det.
Nej, det er ikke derfor, vi siger det. Men prøv at vi har fundet... Nu siger jeg det,
okay.
Ikke? Fordi vi har fundet et virkelig, virkelig godt produkt, og vi har også lavet en masse stories omkring det. Og det er bare, hvis der er nogen, der sidder og tænker, okay, bedste produkt på markedet, mener vi, i forhold til sammenligninger med så meget andet, der kan man jo bare tage fat i os.
Ja.
Men ikke kun med omega-3, men bare kollagen, men også i det hele taget, hvis man bare gerne vil... høre om, hvilke produkter, der er en god idé at købe.
Ja, fordi
generelt, det behøver sikkert at være igennem os, men bare generelt.
Det er virkelig bruget markedskosttilskud.
Det er det virkelig, og der er så meget markedsføring. Det er pakket ind i så meget markedsføring, det der, så man slet ikke forstår det.
Mm. Ikke? Det vil jeg ikke gå ind i her, det kan vi altid lave en podcast om. Men altså, det jeg mener, det er bare, at der er nogle ting, som kroppen har brug for at kunne fungere optimalt, og det er lavt hængende frugter, at gøre sig bekendt med, hvad er det for en selv, og der er mønstre for os alle sammen, som du siger, omega-3, kollagen, zink, magnesium, kreatin, D3, K2, vitamin, bare tag det, altså ja. Det er blødt i bolden ikke at tage i forhold til, du får ikke nok igennem din kost, færdig, man kan lige så godt bare, man kan lige så godt bare tage det alvorligt fra start.
Og behovet stiger jo også, så vidt jeg er orienteret, ikke? Jo ældre vi bliver. Altså.
Jo, det selvfølgelig.
For
jo dårligere
forskellige
kroppen,
ting,
jo dårligere kroppen fungerer, jo mere hjælp har den jo brug for.
Det er jo det hormonelt også, og så videre. Ikke? Ja. Der kan vi jo støtte den på mange måder. Ikke?
Det er det.
Og så kan vi jo tale om det her med, at seksualiteten, sexlivet, igennem hele livet, skal jo også være intakt. For at man kan leve med ild i hjertet i det hele taget. Men også, det er jo en del af også at leve et vågent liv og være i kontakt med sig selv. Men også i den grad at være i kontakt med sin krop.
Mm.
Og det kræver jo, at kroppen er velfungerende, for at man også kan have fuld kontakt til sig selv seksuelt. Det sidder selvfølgelig meget i hovedet. Noget af det, men det sidder der i den grad også i kroppen. At være, jo mere fri du er i din krop, jo stærkere og sundere den er, jo mere frisat bliver vi også seksuelt. Det er sådan, det hænger sammen. Så det er jo også en kæmpe opfordring, kan man sige, at hele tiden at være bevidst omkring livet igennem, at prioritere og pleje sin seksualitet.
Mm.
I stedet for, som det sker for så mange mennesker, som tiden går i parforhold, selvfølgelig især, at ilden slukker, og at man slukker af den ene og den anden årsag.
Mm. Så har vi hyggesex.
eller vi er pliksex, eller så har vi meget lidt sex, eller
der følger på, altså samme, det, måde, på samme måde, altså det, for mig der er det sådan her, der følger på samme måde, som vi har et indre billede, en repræsentation af alder. Okay, jeg er 50, så kan jeg ikke. Jeg er 50, så betyder det, at jeg er 50, så kan jeg ikke længere. På samme måde er det jo med kroppen i forhold til seksualitet. Hvis ikke, at man kan føle sig i anførselstegn sexet, særligt som kvinde.
Ja.
Hvis ikke, at man føler sig sexet. Sluk lyset, lad være, du må ikke tage mig der. Nej, vil du ikke godt lade være? Altså, jo flere begrænsende lag, der bliver lagt ind imellem ens frie seksualitet, på grund af, at kroppen kommer i vejen, eller på grund af ideen om, mm-hmm, kroppen kommer i vejen, mm-hmm, jo ringere sexliv ender man op med at få, mm-hmm, eller have.
Mm-hmm.
Det, for mig har det været stærkt medvirkende, det er jo ikke alene, men det har været stærkt medvirkende til, også for mit eget vedkommende, at holde fysikken ved lige. Jamen, der er ikke noget, jeg ikke kan. Der er ikke noget, jeg ikke kan være med på. Der er ikke noget, jeg kan, nej, levere på. Der er ikke noget, jeg har, ikke har lyst, nej, til. Der er ikke, præcis, noget, hvor jeg siger, lad være med at tage mig der, eller lad være med at gøre sådan og sådan.
Eller du ikke kan give, ja, mig en ordentlig svingtur i nok tid til, at du ikke taber pusten, eller har kræfter til det, eller
til det løfte, eller
ja, whatever.
Der er et niveau af, når du siger det der, altså sund seksualitet, sund frisættelse, der er i også igen i korrelation med, hvor balanceret og hvor sund er din krop.
Selvfølgelig.
Det kan, med mindre at man er fuldstændig igen frisat fra en indre repræsentation af, at noget skal være på en bestemt måde. Det ser ikke ud som om, at særlig mange mennesker har særlig stor succes med det. Mm. Vi kan godt lade som om, altså vi kan godt køre med på hele den der tyk fobi, siger, at hvorfor er I efter tykke mennesker osv. Det er ikke et ønske om, for mit vedkommende, det er ikke noget med, at jeg har lyst til at være efter tykke mennesker, men der ligger et niveau og noget værdi ved at bevæge sig væk fra det, i forhold til bare at sige, alt er okay. Jamen, det er lidt ligesom, du ved, det er lidt ligesom med det her med tykfobi og fedme, vi skal bare inkludere det hele, samtidig med, at der er 100.000 mennesker på WeGoWe. Vi kan godt lade som om, at det ikke er et problem,
yeah,
men inden i mennesker er det stadigvæk et stort nok problem til, at alle har lyst til ikke at være det.
Det er det.
Og så siger de sådan noget om, at det er fordi kulturen og så videre er diskriminerende. Det tror jeg bare ikke på. Altså, jeg tror ikke, at det er kulturen, der, nej, gør det ved. Det er et tryk inden i mennesket selv,
yeah,
som har lyst til at være noget andet, være en anden.
Det er det.
Det har været vigtigt nok for mig til ikke bare at lade det glide heller.
Det er det.
Ja.
Men det er også altså at være seksuelt levende hele livet har jo kæmpe indflydelse også på hvordan din energi og din fremtoning er, fordi sex tager du jo, når du har god, dyb og herliderlig sex, så stopper det jo ikke bare når du er færdig. Det er jo ligesom med træning. Jeg tror jeg har sagt det før i flere podcasts. Det er jo ligesom med din træning. Det er godt, mens det står på, det er dejligt, det er lækkert, det er fantastisk. Og så når du går derfra, din træning, eller når du er færdig med den seksuelle akt, så er du fuldstændig opfyldt og sprudlende og har energi, og man kan se det, især i kvinders øjne, om de er seksuelt opfyldte væsner. Og selvfølgelig også imens. Men der er noget med kvinder, som gør dem ekstra levende, hvis de er seksuelt opfyldte væsner, og har kontakt, dyb kontakt til deres seksualitet.
Selvfølgelig. Det kan ikke være anderledes, fordi det er et behov, som vi har på samme måde, som at trække vejret, eller som at spise, eller så videre. Vi kan godt lade som om, at det er fint at være i cølibat, og så videre, at man bliver et højt, bevidst, åndeligt væsen, ligesom munke, du ved, der, eller præster, der går i cølibat. Fint nok. Det er for 0,001% af verdens befolkning, der er i stand til at håndtere osv. For alle os andre normale mennesker, der ligger det som et behov nedenunder.
Lige præcis. Så opfordringen er her, ligesom med så meget andet, vi har talt om i dag, prioriter det. Prioriter det. Du tænd dig selv seksuelt, hvis du er slukket. Få fat i den ild indeni, eller skru op for flammen, hvad fanden ved jeg. Men det er jo ikke, det skal vi vedligeholdes, ligesom alt andet. som gør dig levende og stærk og vital og sund. Mm. Det skal dit sexliv også. Det skal vedligeholdes. Det skal udvikles. Det skal, der skal eksperimenteres. Ellers så vil det gå i stå.
Det er det.
Ja.
Og det er også en opgave. Altså, men det har vi lavet separate podcast om. Altså ja. Episode, man kan gå tilbage og kigge på.
Dem kommer vi til at lave flere om.
Ja. Men altså, fordi det er et skræmmende emne. Det er noget af det tætteste, som vi har som mennesker. Vores seksualitet, ikke? Det er skræmmende for ens partner. Det er derfor, man kan lige så godt starte udefra, og så bevæge sig ind imod det i ens parforhold, ikke?
Jo. Ja, og så kan vi jo afslutningsvis så tale lidt om, hvordan man også kan sådan udvide sin bevidsthed på den ene eller den anden måde. Vi har eksperimenteret en lille smule med psilocybin, som er de her bevidsthedsudvidende svampe. Mm. Og det har vi gjort på forskellige måder, kan man sige.
Ja.
Og jeg ved ikke det er jo, for nogen er det jo at gå for vidt eller for ekstremt, eller for det er for farligt, eller men jeg tror, eller min erfaring er i hvert fald, at det er, hvis man er meget uvidende omkring emnet, og ikke har sat sig indgående ind i det, hvilket vi i hvert fald gjorde for nogle år tilbage, hvor vi dykkede ned i det. Og det er en måde, altså man kan sige, det bliver også mere og mere brugt i terapi rundt omkring. Og det er en måde at få fat i mere, end man kan selv. Så ja, jeg ved ikke, om du vil knytte nogle kommentarer til det. Men det har i hvert fald givet os nogle gode oplevelser.
Absolut. Det kommer selvfølgelig med den notits, at der er intet af det, der er lovligt her i landet. Altså, du kan ikke få lov til at tage ayahuasca, du kan ikke få lov til at rode med psilocybin, du kan ikke få lov at tage MDMA i begrænset omfang, så man skal til udlandet for at rode med de her ting. Mm. Altså, de fleste tager selvfølgelig til Holland. Men der ligger jo helt naturligt, ligger der uden for vores allesammens bevidsthed, altså den bevidsthed, som vi er begrænset af i vores kroppe og i vores evne til at filtrere verden omkring os. Der ligger jo meget, meget mere information omkring os, og også indad i os selv, som vi kan få fat i. Det er derfor, det hedder bevidsthedsudvidende stoffer.
Det er også derfor, folk tager ayahuasca, for eksempel, ikke også?
Det er plantemedicin.
Yeah.
At man gerne vil have fat i et dybere lag i en selv. Man vil gerne have fat i et dybere lag af virkeligheden. Og i det håb, at man kan trække noget af det, som man får adgang til, med tilbage ind i sit almindelige liv.
Ja, eller for løsning også, for nogle ting, som det er sådan, som sidder så dybt fast.
Man ser ting klart.
Det er det.
Man kan se sammenhængen klart, hvis man er, hvis man er heldig. Og grunden til, at vi har, altså, der har været en regulær krig imod bevidsthedsudvidende stoffer fra myndigheder i hele den vestlige verden af en eller anden årsag.
Det vinder jo mere og mere indpas.
Siden 60'erne, men vi ser det jo overalt vinde indpas i den vestlige verden, og det kommer som alt muligt andet fra USA.
Ja, ja.
Og folk har kæmpe effekter og glæde af det, og herunder også i terapiform. Mm-hmm. Vi hørte Kasper Christensen sidste år.
Har brugt MDMA, ikke også? I mikrodose? Nej.
Nej, jeg tror, at i terapiform, der får du det sådan lidt mere. Så det kan noget. Og jeg vil sige, på samme måde som vi talte om, i forhold til noget af det første, vi talte om, det kan også blive en flugt. Det kan også blive et fix. Det kan også være noget, som man bliver i. Det bliver ikke afhængig af plantemedicin eller bevidsthedsudvidende stoffer, fordi det er for taxerende for følelseslivet osv. Man har ikke lyst til, at man skulle være i et tungt. Men det kan blive en flugt at bevæge sig ned af det, på samme måde som det er en flugt at skulle være uendeligt i selvproces med selvudviklingsmateriale, eller
det
det kan blive en flugt, at man bruger hele sit liv på at træne sig til en perfekt krop, eller alting kan bruges som flugt, og det kan det felt også. Så det kommer fra min side med, at man skal gøre det det øjeblik, man har overskud. Altså det øjeblik, at der
ja,
er...
Ja, man skal være på toppen, når man gør det. Man skal ikke være...
Det er på samme måde som med cannabis. Jeg lavede en podcast, den kan man spole tilbage og se for et par år siden, med en fyr, der hedder Asger.
Jeg skal lige forstå.
Ja. Ja. Hvor han siger, men cannabis føles jo fantastisk, når man er på toppen. Når alting kører. Når pengene er der. Når overskuddet er der. Og man lige har brug for... at få et det der over ego, den skal lige have en med hammeren, så det bliver fladet ud. Altså på samme måde som et glas rødvin føles fantastisk, når livet er i overskud, men det kan blive en flugt fra at være til stede i livet, hvis man bruger det for ikke at mærke ubehag i
det,
livet.
Det.
Og det, så det kommer med den så jeg synes altid, man skal, medmindre man har et bevidst sigte med det, skal man vente med den slags, indtil man har adgang indad til et sådan mere rent udgangspunkt, sandt udgangspunkt.
Med mindre, at man bevidst vælger at arbejde med det, for eksempel i terapi. Men det er jo mest, hvis man har nogle altså mere seriøse traumer med sig i bagagen, som måske er svære at få hul igennem til og få bearbejdet og så videre.
Men så har man også professionel assistance.
Altså, det er det, jeg mener.
Så har du assistance
af andre mennesker. Men det vil jeg bare gerne lige nævne, fordi hvis der er nogen, der måske sidder og tror, at de er fortabte, og de aldrig nogensinde kan ændre dem selv og deres liv, fordi at de bærer på så tung en bagage, jeg synes, det er mega interessant at se på den vej, hvis man har noget, som der virkelig kræver, at man skal have hul igennem til, for at kunne komme videre med sit liv.
Der er ikke nogen her, hverken dig eller mig, der tror på, at man ikke kan forandre sit liv, uanset hvad man har været igennem.
Og hvad man kommer med, så kan det altid...
Og vi har selvsynligt flere mennesker forandre deres liv af at have en transformerende oplevelse med bevidsthedsudvidende plantemedicin af den ene eller anden slags. Lige pludselig så var der hul igennem i øjnene. Lige pludselig var ilden tæt.
Så
lige pludselig
sindssygt.
Var lysten, nysgerrigheden, viljen og drivkraften til at sige, hey, jeg fik fucking øje på, hvad det var.
Ja.
Nu er det hul helet.
Ja.
Nu skal jeg den her vej.
Transformationen i energien har været fuldstændig vild at være vidne til. Ikke?
Åndelig opvågning.
Det er det. Det er det. Hvor man måske er kommet fra noget traume eller noget dysfunktionelt fra tidligere.
Ja.
Hvor man har gennemgået de her, hvad skal man sige, ritualer, eller er det vel en form for, uden at det skal lyde for hokus pokus, fordi det er vi slet ikke til på den måde, vel?
Nej.
Og det er det ikke, men det er faktisk en model, man kan tappe ind i, hvis man vil, og er nysgerrig på det, og ellers så synes jeg, og hvis man er nysgerrig på det, så synes jeg, man skal begynde at læse om det, og sætte sig ind i, hvad fanden det er, det handler om. Fordi det er interessant, spændende.
Det er det. Alright.
Så tror jeg ikke, vi kan vride mere ud af den.
Det var lidt om, hvordan det er at bevæge sig fra at være starten af 30'erne til at være 50.
Ja.
Og, det,
og stadigvæk være fuld af ild.
Ja, fit for fight.
Fit for fight.
Ja.
Nemlig. Lad det blive det sidste ord.
Ja, næsten.
Fordi...
Det allersidste.
Vi glemmer det! Hvad er det, du skal huske?
Fucking subscribe.
Hvorfor siger vi det i starten?
Jeg har ingen idé.
Kan du ikke bare huske... Bare subscribe?
Ja.
Hver gang du ser vores podcast, så bare subscribe og like. Nu se, om du kan lide podcasten eller ej. Så har vi i hvert fald...
Vi skal have flere følgere. Vi skal have flere debatter under... Vi skal have flere, der svarer på spørgsmålene på Spotify.
Ja.
Folk, der trykker på... Vi laver altid sådan en lille poll derinde, hvor noget, der har med emnet at gøre.
Ja.
Vi skal have mere interaktion, fordi gennem interaktion, der påvirker algoritmerne, hvad andre mennesker ser i deres feed. Og vi har brug for, at endnu flere mennesker får tappet ind på den her kanal.
Så like, subscribe, kommenter, del.
Ja.
Og det var det.
Det var det.
All right.
Så tak for det.
Tak for det.